Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-fevral dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Oltin qazish bilan shug'ullanuvchi so'nggi xorij kompaniyasi Oxus Gold ham O'zbekistondan ketish taraddudida. Arbus.com internet forumining 4 oy muqaddam hibsga olingan 4 faoli ozodlikka chiqarildi.
Некоторые пользователи этого форума, которые живут на территории Узбекистана, были взяты под контроль, под следствие, и я слышал, что их недавно отпустили.
Forumning xorijdagi faol ishtirokchilardan biri bilan suhbat. Toshkentlik ayol Hojiya Fahriddinova militsiyani haqorat qilganlik aybi bilan 15 sutkaga qamaldi. Hojiyaning yaqinlari uning taqdiridan xavotirda.
15-chi odam uchta mashinada kelgan ekan. Sudga o'tirib ketishdi, meni kirgizishmadi. Hech narsani bexabar o'tiribmiz hozir.
14 kundirki prezident Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan misrliklar namoyishi davom etmoqda. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlarimiz. O'zbekistonda oltin qazib oladigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'z hisobidagi 50%lik ulushini O'zbekistonga sotish harakatiga tushdi. Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rasmiysi Ed Portmanning ozodlikka aytishicha, shirkat delegatsiyasi bir hafta muqaddam Toshkentda muzokaralar o'tkazgan va bu masala yuzasidan prinsipial qarorga kelingan, ammo hozircha narxlar bobida bir kelishuvga erishilmagani bois Ed Portman shirkat O'zbekistonni tark etdi. Muqtada komil ishonch bilan aytishga hali erta deb hisoblashini aytdi.
I can confirm that they're in initial discussions with the Uzbek.
Men faqatgina Amantay Tau Coldfields qo'shma korxonasiga 50%lik aksiyalarimizni O'zbeklar boshlangani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlashim mumkin xolos. Shu shirkat tarqatgan press-relizda bu masalada xususda prinsipda bir qarorga kelingani, ammo narx ustida kelishuvga erishilmagani aytilgan. Hozir shirkatning har ikki tomondagi hissadorlar takliflari inobatga olingan holda narx belgilash bo'yicha so'zlashuvlar bormoqda, dedi Ed Portman Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Dastur bu xabarga oid to'liq tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda Arbus.com forumining hibsga olingan ba'zi ishtirokchilar ozodlikka chiqarilgani xabar qilinmoqda. Forumning xorijdagi faol ishtirokchilardan birining O'zbekiston ichkarisidagi norasmiy manbalarga tayanib ozodlikka aytishicha, 4 oy muqaddam hibsga olingan forumchi yigit bundan 1 hafta muqaddam ozodlikka chiqarilgan.
Я слышал слухи, но я не могу их подтвердить, но то, что
Men forum ishtirokchilaridan bir nechasi hibsga olingani va hozir ozodlikka chiqarilgani haqidagi gaplarni eshitdim. Menda buni tasdiqlovchi aniq dalillar yo'q, lekin fakt shuki, bu internet forumining O'zbekistondagi ishtirokchilari kuzatuvga olingan, forumning o'zi esa blok qilingan, dedi Ozodlik bilan suhbatda xorijdagi faol ishtirokchilaridan biri Qurbon Abduxoliqov. Hozircha Arbus.com internet forumi ma'muriyati va O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Arbus.com internet forumi o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida ommalashib ketgan forumlardan biridir. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida Hojiya Fahriddinova ismli fuqaro 15 sutkaga hibs etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, uyiga militsiya xodimlari tintuvga kelgan paytida bu ayol militsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblangan. Ayolning turmush o'rtog'i militsiya xodimlarining iddaolarini rad etib, jumladan Ozodlik muxbiriga shunday dedi.
Men militsiyaga baqirganmishman deydi. Baqiruvdingsan, yo'q, baqirganim yo'q deydi. Shahar yozib berishdi go'y dedilar deydi. Sudga o'tirib ketishdi, meni kirgizishmadi. Na unga bir issiq ovqat olsa oladi, na bir issiq kiyim oladi. Hech narsani bexabar o'tiribmiz hozir.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Hojiya Fahriddinovaning turmush o'rtog'i Fahmiddin Fahriddinov. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Tojikistonning Zafarobod va O'zbekistonning Sirdaryo tumani chegarasida esa o'zbek chegarachisi tojikistonlik molboqarni avtomatdan otib yaraladi. Boshqa tafsilotlar bilan voqea joyidagi xabarchimiz.
Zafarobod tuman chegara qo'shinlari bo'limidan olingan xabarlarga ko'ra, bugun Tolib Asrorov O'zbekiston chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan. Ma'lumotda aytilishicha, Tolib Asrorov odatdagidek tojik-o'zbek chegarasi oldida mol boqib yurganda, mollarning biri O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Tojikiston fuqarosi molni qaytarish maqsadida chegarani buzgan. Shunda o'zbek chegarachisi hech bir ogohlantirishsiz unga qarata o'q uzgan. Yarador bo'lgan Zafarobodlik ayni paytda kasalxonada davolanmoqda.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher yo'llagan xabar edi. Shuningdek, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining tahliliy axborot bo'limi boshlig'i, partiya qoshidagi Najot ro'znomasining bosh muharriri Hikmatullo Sayfullozoda ham dushanba kuni ertalab ishga jo'nayotgan paytida o'z uyi yaqinida noma'lum kishilar hujumiga uchragani xabar qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, uning yo'lini bir notanish kishi hech bir sababsiz to'sib, uning diqqatini o'ziga qaratib turgan paytda ikki noma'lum kishi unga to'satdan hujum qilgan. Shundan so'ng qonga belanib hushidan ketgan Hikmatullo Sayfullozoda yaqinlari va yo'lovchilar yordamida kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Shifokorlar tashxisiga ko'ra, hujum oqibatida Sayfullozodaning miyasi chayqalgan, yuz-ko'zlari qattiq zarb yegan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Endi esa ozodlik to'lqinlarida ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtiramiz. Minglab norozilar hanuz Qohira markazidagi Tahrir maydonida qolib, Misr prezidenti Husni Muborakning iste'fosini talab qilmoqdilar. Mamlakat hukumati esa 2 haftalik namoyishlarni to'xtatish maqsadida konstitutsiyaga namoyishchilar talablari asosida o'zgartirish kiritishni va'da qildi. Ammo bu jarayonlar prezident Muborak nazoratida amalga oshirilishini bildirdi. Bundan norozi bo'lgan muxolifat, jumladan musulmonlar birodarligi guruhi, va'da qilingan o'zgartirishlar yetarli emas deb hisoblashini bildirdi. Bu vaziyatga munosabat bildirgan AQSh prezidenti Barak Obama Fox News telekanaliga bergan intervyusida Misrdagi vaziyatga endi avvalgidek bo'lmasligini aytib, shunday dedi.
Egypt is not going to go back to what it was.
Misr endi avvalgi holiga qaytmaydi. Misr ahli ozodlikni, erkin va xolis saylovlarni, xalq vakillaridan iborat va mas'uliyatli hukumatni xohlaydi, dedi Barak Obama. Biroz muqaddam esa AQSh Davlat Departamenti Husni Muborakning hokimiyatdan ketishi misrliklar irodasiga bog'liq ekani, ammo uning erta ketishi saylov bobida murakkabliklarni yuzaga kelishiga sabab bo'lishi haqida bayonot bergan edi. Bugun WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange uni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish masalasi yuzasidan mahkamada qatnashish uchun London sudiga bordi. Shvetsiya Assange'ni ikki ayolga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilayotganlikda ayblamoqda. Assange esa bu ayblovlarni rad etib keladi. Uning advokati o'z himoyalanuvchisiga rasman aniq ayblov qo'yilmagani va uning so'roq berishga tayyor ekanini aytib, ekstraditsiyaga zarurat yo'q demoqda. Advokat agar Assange Shvetsiyaga berib yuborilsa, u yerdan AQShga ekstraditsiya qilinishi mumkinligi va AQShda maxfiy hujjatlarni oshkor qilgani uchun ayblanishi mumkinligidan xavotir bildirdi. London sudidagi mahkama esa 2 kun davom etishi va sud hay'atining bu mahkama yuzasidan qarori shu oy oxiriga qadar e'lon qilinishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun politsiya to'g'risidagi qonunni imzoladi. Prezident tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va internetda muhokama qilingan qonun 1 martdan boshlab kuchga kiradi. Mamlakatda politsiya vakolatlarini o'ta kengaytirib yuboradi, deya Rossiya muxolifati tomonidan tanqid qilingan qonun haqida Dmitriy Medvedev kuch ishlatar tuzilmalari vakillari bilan bugun bo'lgan uchrashuvda shunday dedi.
Это подробная регламентация прав.
Bu politsiya organlari vazifasi, huquqi va majburiyatiga oid to'liq reglamentatsiyadir. Bu esa politsiya aniq ravshan va samarali ishlashi uchun zarurdir. Boshqa tarafdan bu qonun politsiya vakolatining chegarasini belgilash va xizmat vazifasi suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymaslik uchun ishlab chiqildi, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun kuch ishlatar tuzilmalari vakillari bilan o'tgan uchrashuvda.
Barnanvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ushbu xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 linkdan birortasini qo'llash orqali o'sha saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Ayni paytda saytimizda Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Ozodlik blogerlari, Yosh to'lqin singari sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida Ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomidagi asosiy mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Oltin qazish bilan shug'ullanuvchi so'nggi xorij kompaniyasi Oxus Gold ham O'zbekistondan ketish taraddudida. Arbuz.com internet forumining 4 oy muqaddam hibsga olingan 4 faoli ozodlikka chiqarildi. Toshkentlik ayol Hojiya Faxriddinova militsiyani haqorat qilganlik aybi bilan 15 sutkaga qamaldi. 14 kundirki prezident Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan misrliklar namoyishi davom etmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid lavha bilan boshlaymiz. O'zbekistonda oltin qazish bilan shug'ullanadigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'z hisobidagi 50%lik ulushini O'zbekistonga sotish harakatiga tushdi. Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rasmiysi Ed Portmanning ozodlikka aytishicha, shirkat delegatsiyasi bir hafta muqaddam Toshkentda muzokaralar o'tkazgan va bu masala yuzasidan prinsipial qarorga kelingan. Ammo hozircha narxlar bobida bir kelishuvga erishilmagani bois Ed Portman shirkat O'zbekistonni tark etmoqda deya komillik ishonch bilan aytishga hali erta deb hisoblashini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda Ed Portman bilan, ya'ni Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi raisi Ed Portman bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Demak, Barno, bu Oxus Gold shu O'zbekistonda oltin qazish bilan shug'ullanayotgan so'nggi xorijiy kompaniya edi. Demak, bu ham ketish taraddudiga tushgan ko'rinadi.
Xabarlarga ko'ra, demak, O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'z hisobidagi 50%lik ulushini davlatga sotish borasida so'zlashuvga erishgan. Shirkat rasmiysining ozodlikka aytishicha, hozirda gap aksiyalar narxini belgilashda qolgan. Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rasmiysi Ed Portmanning ozodlikka aytishicha, shirkat delegatsiyasi bir hafta muqaddam Toshkentda muzokaralar o'tkazgan va bu masala yuzasidan umumiyatla qarorga kelingan. So'zlashuvlar natijasida O'zbekiston hukumati va Oxus Gold shirkati o'rtasida tuzilgan Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasining Britaniya shirkatiga tegishli 50%lik aksiyasini ham O'zbekiston tomoniga sotishga qaror qilingan. Ammo hozircha narxlar bobida bir kelishuvga erishilmagani bois Ed Portmanga ko'ra, shirkat O'zbekistonni tark etmoqda deya komil ishonch bilan aytishga hali erta.
I can confirm that they're in initial discussions with the Uzbeks.
Men faqatgina Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasidagi 50%lik aksiyalarimizni O'zbekistonga tomoniga sotish bo'yicha dastlabki muzokaralar boshlangani haqidagi ma'lumotni tasdiqlashim mumkin. Shirkat tarqatgan press-relizda bu masala xususida prinsipda bir qarorga kelingani, ammo narx ustida kelishuvga erishilmagani aytilgan. Hozirda ham hissadorlar, ham Oxus Gold, shuningdek O'zbekiston qarashlarini inobatga olgan holda narx belgilash bo'yicha so'zlashuvlar bormoqda, dedi Ed Portman. Oxus Gold shirkati vakili O'zbekistondagi shoba korxonasi aksiyalarini sotish qarori sabablari haqidagi savolga esa juda qisqa javob berdi.
I think it's not already in the release.
Men bu haqda hech narsa deya olmayman, bu jamoatchilik uchun ochiqlanmaydi, dedi Ed Portman. Ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilda Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi yiliga qazib oladigan oltin miqdori 300 ming unsa, ya'ni 9 tonnadan ortiqroqni tashkil etgan. O'tgan yil noyabr oyida Xitoy shirkatining Amantay Tau Goldfields O'zbekiston-Britaniya qo'shma korxonasining markaziy Qizilqum konlarida oltin qazib olish ishlarini takomillashtirish loyihasiga 185 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishga dastlabki rozilik bergani haqida xabar tarqalgandi. Ed Portman o'sha payt ozodlikka bergan intervyusida shirkatning O'zbekistondagi qo'shma korxonada bo'lgan ulushi evaziga berilishi kutilayotgan bu sarmoya borasida yakuniy qaror ushbu loyiha Xitoy hukumatining 3 bosqinchili tasdiqdan o'tgandan keyingina qabul qilishini aytgan edi.
Financial agreement lapsed in the end of the last year on the
2010-yilning 31-dekabr kunida bu moliyaviy kelishuv bo'yicha muzokaralar natijasiz yakunlandi, degan Ed Portman. Buning Oxus Gold shirkatining O'zbekistonni tark etish harakati bilan aloqasi bor yoki yo'qligiga oydinlik kiritmadi. Oxus Gold shirkati 1998-yilda O'zbekiston hukumati bilan Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasini tuzish bo'yicha kelishuvni imzolagandan beri Qizilqumda oltin qazish bilan shug'ullanib kelayotgan edi. Andijon voqealaridan keyin 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin konlarini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat AQShning Newmont Mining shirkatlarini soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblab sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdoridagi soliqni to'lamagani vajidan shirkatning Zarafshon Newmont qo'shma korxonasidagi ulushi tortib olingan edi. Biroq amerikaliklardan farqli o'laroq Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi sudda g'olib chiqqan. Buning evaziga Britaniya shirkati o'sha paytda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan sobiq Ziramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Biroq o'shandan beri Shvetsiyada ro'yxatga olingan, lekin butun faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkati tugatilib, uning aktivlari O'zbekiston hukumati tomonidan musodara qilindi. Oxus Gold shirkati rasmiy bayonotida Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi direktorlar kengashining ijrochi direktorlari bilan direktorlari bo'lgan Murodil Jalolov va Jeyms Makberinlarning iste'fo berishi ham xabar qilingan. Oxus Gold shirkati boshqaruv kengashi a'zosi va Zeramax shirkatining sobiq ijrochi direktori Murodil Jalolovning hozir qayerda ekani esa noma'lumligicha qolmoqda. Norasmiy manbalarning ozodlikka aytishicha, Jalolov qamoqqa tashlangan bo'lishi mumkin. Oxus Gold vakili Ed Portman esa na Zeramax, na Murodil Jalolov taqdiri va uning shirkatdagi bugungi o'rni borasida izoh berishdan bosh tortib kelmoqda.
Rahmat Barno, demak Barnoning lavhasidan ma'lum bo'lishicha, oltin qazish bilan shug'ullanuvchi so'nggi xorij kompaniyasi, ya'ni Oxus Gold ham O'zbekistondan ketish taraddudida. Ayni paytda faqat ushbu shirkat bilan O'zbekiston o'rtasida narxlar kelishuvi, ya'ni Oxus Gold shirkatini 50%lik ulushini sotib olish borasida bir kelishuvga hozircha erishilmagani bois Oxus Gold shirkati rasmiysi shu ketish haqida bir ishonch komil bilan aytolmasligini bildirdi. Lekin agar, demak, kelishuvga erishilsa, Oxus Gold ham O'zbekistonni tark etadi va shu bilan oltin qazish bilan shug'ullanuvchi xorij kompaniyalari O'zbekistonda qolmasligi mumkin va bu bilan oltin qazish sohasi O'zbekistonning monopoliyasiga aylanishi mumkin. Demak, havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz, dasturimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda yana davom etadi. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yashovchi Hojiya Fahriddinova ismli ayol 15 sutkaga hibs etildi. Hojiyaning turmush o'rtog'ining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hojiya Fahriddinova militsiya xodimlari ularni uyini tintuv qilishga kelgan paytida militsiya xodimlarini haqorat qilganligi uchun hibs etilgan. Ayolning yaqinlari militsiya xodimlarining bu iddaolarini rad etmoqdalar. Vaziyatdan xabardor huquq faollari esa Fahriddinovlar oilasining dindor ekanligi, ya'ni namozxon bo'lganligi uchun ham bu ayolning boshiga ayni kulfatlar tushayotganini taxmin qilishmoqda. Ayni mavzuni muxbirimiz Basira o'rgandi.
Hibs etilgan Hojiya Fahriddinovaning turmush o'rtog'i Fahmiddin Fahriddinovga ko'ra, 3-fevral kuni ertalab Zangiota tumanidagi Tutzor mahallasidagi uning uyiga militsiya xodimlari tintuv qilish uchun kelishgan.
Men shaharda edim, chimdan yurdim, menga telefon qilib shu takam 9:00 telefon bo'ldi dedi uydan. Olsam ayolim qattasiz, tez yetib keling, ko'p kelib bu militsiya kelishdi, keyin meni olib ketishmoqchi edi shunaqa dedi. Keyin qo'shnilardan bilsam 15 tacha odam uchta mashinada kelgan ekan. Xullas, bo'pti, hozir boraman dedimda, keyin bir pas turib yana 10-15 daqiqadan keyin o'sha yana telefon bo'ldi. Uzi olib ketishyapti, to'xtatdi. To'qilishga nima haqqinglar bor, qo'lingizda hujjat pichak bo'lmasa degandan keyin to'xtatishdi. Endi olib ketishyapti dedi.
Diya turmush o'rtog'ining so'zlarini aytadi Fahmiddin Fahriddinov. 3-fevral kuni o'z uyidan Hojiya Fahriddinovaga qo'shib, uning 16 yoshli nogiron qizi Ozodani ham militsiya xodimlari Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Nogiron qizni Fahmiddin Fahriddinov boshqarmaga yetib borgandan so'ng otasiga topshirishgan. Fahmiddin akaga ko'ra, militsiya xodimlari dastavval uning ayoli yarim soatda chiqishini aytib ishontirishgan. Kechki paytga yaqin esa Yunusobod jinoiy ishlar sudi Hojiya Fahriddinova ishi bo'yicha qaror chiqargan.
Ya qanaqa sudsa, men militsiyaga baqirganmishman deydi. Baqiruvdi desam, yo'q, baqirganim yo'q deydi. Baqirmadim, shahar yozib berishdi-ku dedigilar deydi. Sudga o'xirib ketishdi, meni kirgizishmadi. U uyda o'tirgan bo'lsa, uyga kirib kelishgan bo'lsa.
Diya gapiradi 15 sutkaga hibs etilgan Hojiya Fahriddinovaning turmush o'rtog'i Fahmiddin aka. Ayni paytda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida saqlanayotgan 45 yoshli Hojiya Fahriddinovaning tergovchisi kim ekanligi shu paytgacha noma'lum.
Har kuni borib qatnima go'diga, na familiyasini aytadi, tergovchisi kim, boshqa kim. na unga bir issiq ovqat olsa olib oladi, na bir issiq kiyim oladi. Hech narsani bexabar o'tiribmiz hozir.
Dedi Hojiya opaning turmush o'rtog'i. Fahmiddin aka o'z ayolini ibodatda bo'lganligini, ro'mol o'rashini aytadi. Hojiya opa qizi nogiron bo'lib qolganidan so'ng qiziga shifo so'rab, ro'molga kirgan ekan va namoz o'qib yurgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda tintuvlar va hibsga olishlar aksar hollarda dindorlarga nisbatan o'tkazilmoqda.
Bu asosan dindorlarga nima shunaqa qilinmoqda. Eng ko'p holda dindorlarga nisbatan. Endi bularning hammasini bular kompyuterlarida uchotdan o'tgan. Mana mashin hojiga nazar qolsangiz, mana bu 2000-yildan beri ro'yxatga olingan va har 10 kunda o'sha militsiya nimalariga borib, RUVDsiga borib qo'l qo'yib kelish kerak. Namozxona ayol nima deydi? Ro'molda yuradi. Lekin bular bu hech qayerda ishlamaydi, uyda o'tiradi, shu o'sha nogiron qiziga qarab turadi. Men o'ylaymanki, bu balki shu Faxriddinovlar oilasi o'zi aslida ko'p namozxon, shu dindorlar. Shuning uchun bo'lsa kerak.
Dedi huquq faoli Surat Ikromov. Hojiya Faxriddinova toshkentlik taniqli imom Ruhiddin Faxriddinovning kelinoyisi bo'ladi. Ruhiddin Faxriddinov 2006-yilda 17 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayni paytda 15 sutkaga qamalgan Hojiya Faxriddinova 18 fevral kuni hibsdan ozod etilishi lozim. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Yettinchi fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Arbuzchilar ozodlikka chiqarildi. Bu haqda forumning xorijdagi faol ishtirokchilaridan birining O'zbekiston ichkarisidagi norasmiy manbalarga tayanib ozodlikka ma'lum qilishicha, 4 oy muqaddam hibsga olingan 4 nafar forumchi yigit bundan 1 hafta muqaddam ozodlikka chiqarilgan. Hozircha Arbuz.com internet forum ma'muriyati va O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan bu borada biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Arbuz.com internet forumi o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida juda ommalashib ketgan forumlardan biri edi. Arbuzchilar mavzusini hamkasbim Barno Anvar o'rgandi. Hozir studiyada Barno. Demak, Barno, Arbuzchilar taqdiri bilan bog'liq so'nggi ma'lumotlar bilan tanishtirsangiz.
Rahmat. Demak, Arbuz.com forumining xorijdagi va O'zbekiston ichkarisidagi ba'zi faollari bilan biz bir necha kundan buyon so'zlashmoqdamiz va ulardan ma'lumot olishga harakat qilyapmiz, ammo ular shu o'zlari tomonidan o'zlarining ortidan kuzatuvlar borayotgani haqidagi xavotirlari bois ozodlikka yoki boshqa axborot manbalariga ochiq so'zlashdan cho'chimoqdalar. Arbuz.com forumining xorijdagi faol ishtirokchilaridan biri Qurbon Abduxoliqov esa biz bilan suhbatlashishga rozi bo'ldi va uning O'zbekiston ichkarisidagi norasmiy manbalarga tayanib ozodlikka 4 oy muqaddam hibsga olingan 4 forumchi yigit bundan 1 hafta muqaddam ozodlikka chiqarilgan.
Я слышал слухи, но я не могу их подтвердить, но то, что
Men forum ishtirokchilaridan bir nechasi hibsga olingan va hozir ular ozodlikka chiqarilgani haqidagi gaplarni eshitdim. Menda buni tasdiqlovchi aniq dalillar yo'q, lekin fakt shuki, bu internet forumining O'zbekistondagi ishtirokchilari kuzatuvga olingan, forumning o'zi esa blok qilingan, dedi ozodlik bilan suhbatda forumning xorijdagi faol ishtirokchilaridan biri Qurbon Abduxoliqov. Hozircha Arbuz.com internet forumi ma'muriyati va O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lgani yo'q, ammo biz ma'lumot olishga urinishda davom etamiz. Demak, hozirgina boshlovchimiz eslatgandek, Arbuz.com internet forumi o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida juda ommalashib ketgan forumlardan biri edi va uning faol ishtirokchilarining aksariyati xorijda o'qib, ishlab yurgan va oliy ma'lumotli bo'lgan bir necha tillarni biluvchi yosh o'zbek ziyoli yoshlarining forumlaridan biri edi. Demak, unda O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq ijtimoiy, madaniy, ilmiy va sportga oid mavzular bilan bir qatorda o'zbek rasmiy matbuoti tilga olmaydigan hamda mustaqil axborot manbalarida e'lon qilinadigan siyosiy mavzularda ham ko'plab bahslar bo'lar edi. So'nggi oylar ichida forumdagi faollik biroz sustlagani kuzatildi va Qurbon Abduxoliqov buni safdoshlari hibsga olingani ortidan arbuzchilarda paydo bo'lgan xavotir bilan izohlamoqda.
Почему их задержали и почему их освободили, но факт то, что
Bu yigitlar nega hibsga olingani sabablari va qanday ozod qilingani tafsilotlari menga ma'lum emas, ammo ularning shu forum orqali turli ijtimoiy, siyosiy va boshqa mavzularda o'z erkin fikrini bildirgani bunga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb hisoblayman, deydi Arbus.com forumining O'zbekistondan tashqaridagi faol ishtirokchilaridan biri. Shuningdek, bu suhbatdoshimiz Arbus.com nashri avval ham O'zbekistonda muttasil nazorat ostida bo'lgani va bu sahifa muntazam ravishda blok qilib kelingani haqida so'zladi.
Я слышал, и ребята это подтверждали, что этот форум он блокируется.
Мен эшиткенман ва йигитлар ҳам буни тасдиқлашган, яъни Arbus.com интернет форуми Ўзбекистонда доимий равишда блок қилинган ва фойдалануvchi йигитлар бу сайтга прокси сайтлар орқали киришар эди, деди Қурбон Абдухоликов. Унинг сўзларига кўра, аслида Arbus.com форумлари форумчилари фаолияти нафақатгина интернет тармоғи билан чекланмаган. Улар ўз ҳудудларига қараб кўришиб туришарди, бундан ташқари флешмоб акцияларини ҳам уюштириб туришар эди. Бу акциялар кўпроқ гуманитар ёрдам йиғиш ва tarqatishga asoslangan, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qurbon Abduxoliqov. Uning fikricha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan oddiygina blogerlarning ta'qibga olinganining yana bir sababi ularning internetdan tashqaridagi faolligi va uyushganligi bo'lishi mumkin. Shu o'rinda qo'shimcha qilish mumkin, BBC radiosi Arbus.com forumining faoliyati to'xtatilgani haqida kuni kecha xabar qilgan edi, ammo ayni paytda bu forum ishlab turibdi va Qurbon Abduxoliqovning so'zlariga ko'ra, internet forumining faoliyati bir necha soatga to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Hozirda esa, demak, internetda Arbus.com forum ishlab turibdi va biz uning ma'muriyati bilan bog'lanishga urinishda davom etamiz. Demak, hozirgacha aniqlangan tafsilotlar mana shular.
Demak, rahmat Barno. Demak, muhtaram tinglovchi, 4 oy muqaddam hibsga olingan Arbus.com internet forumining 4 nafar forumchi faol forum a'zolaridan 4 nafari hibsdan ozod etilgan. Bu vaqtda ozodlikka forumning xorijdagi faol ishtirokchilaridan biri ma'lum qildi. Biz albatta keyingi dasturlarimizda Arbus.com internet forum ma'muriyati bilan bog'lanishga harakat qilamiz va bu forumchilar hayoti bilan taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni sizga yetkazishga harakat qilamiz. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistonda Islomiy gazeta muharriri kaltaklandi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Najot Ro'zamasi bosh muharriri Hikmatulla Sayfullozoda 4 fevral kuni ertalab noma'lum kishilar tomonidan kaltaklanib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Ayni paytda Hikmatulla Sayfullozodaning ahvoli shifokorlarning aytishicha biroz durust ekanligini aytilmoqda. Ayni mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasi orqali batafsil tinglaymiz.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining tahliliy axborot bo'lim boshlig'i, partiya qo'shidagi Najot Ro'zamasining bosh muharriri Hikmatulla Sayfullozoda 7 fevral kuni ertalab ishga jo'nayotgan paytda o'z uyi yaqinida noma'lum kishilar hujumiga uchragan. Shifokorlar tashxisiga ko'ra, hujum oqibatida Sayfullozodaning miyasi chayqalgan, yuz ko'zlari qattiq zarb yegan. Ma'lum bo'lishicha, ishxonaga ketayotgan Hikmatulla Sayfullozodaning yo'lini bir notanish kishi hech bir sababsiz to'sib, uning diqqatini o'ziga qaratib turgan paytda 2 nafar noma'lum kishi unga to'satdan hujum qilgan. Shundan so'ng qonga belanib hushidan ketgan Hikmatulla Sayfullozoda yaqinlari va yo'lovchilar yordamida kasalxonaga yotqizilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ikromiddin Xotamov hozirda voqea joyida tezkor guruh ish olib borayotganini ma'lum qildi. Ertalab bizga jurnalistga hujum qilingani haqida xabar berildi. O'sha zahoti vazir topshirig'i bilan tezkor qidiruv guruhi voqea joyiga yuborildi. Hozircha nima bo'lgani bizga ma'lum emas. Ayni paytda xodimlarimiz ish olib borishyapti, dedi vazirlik rasmiysi Xotamov. Aslida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Said Umar Husayni partiya faoli Najot bosh muharriri ayrim doiralar topshirig'iga asosan kaltaklangan bo'lishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmas ekan, bu hodisani unga nisbatan uyushtirilgan suiqasd o'laroq baholadi. Biz bu xatti harakatlarni qoralaymiz. Bu bir jurnalist va partiya faoli joniga suiqasd deb hisoblayman. Davlatning tegishli idoralaridan bu voqeani real o'rganib, tegishli chora ko'rishini talab qilamiz. Chunki qurolsiz va himoyasiz kishiga hujumlar jamiyatda ko'p bo'lmasa-da, kuzatilib turiladi. xususan jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga doir mavzularda mulohaza bildirayotgan Sayfullozodadek shaxslarga. Menimcha hukumat rasmiylari bu hodisalarga jiddiyroq qarashi lozim, deydi Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Husayniy janoblari. Ayni paytda Islom uyg'onish partiyasi bugun tushdan so'ng mazkur voqea yuzasidan shoshilinch majlis o'tkazdi. Bu voqeani qoralagan partiya faollari davlat tegishli idoralariga rasman murojaat qilib, Sayfullozodaga hujum uyushtirgan shaxslar qonun doirasida jazolanishini talab qilganlar. Tojikiston xalq demokratik partiyasi rasmiysi Usmon Soliyev ham o'z partiyasi mazkur hodisani qoralashini bildirgan. Zo'ravonlik va bosim yo'li bilan biror muammoni hal qilish noto'g'ri hatto harakat deb bilaman. Menimcha, bir siyosiy shaxsga nisbatan bunday munosabat davlat tegishli idoralari mas'ullari tomonidan jiddiyroq tekshirilishi lozim, deydi Tojikistondagi hukmron partiya rasmiysi Soliyev. Hikmatullo Sayfullozoda Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida tojik sobiq muxolifati faollaridan biri edi. U 1997-yil tuzilgan Milliy yarash qo'mitasi a'zosi etib saylangan edi. Sayfullozoda hukumat va muxolifat o'rtasida tinchlik bitimini imzolash maqsadida olib borilgan muzokaralarning deyarli hammasida qatnashgan. Mamlakatda tojiklar aro tinchlik bitimi imzolangandan so'ng esa Sayfullozoda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining axborot tahlili bo'lim mudiri vazifasida faoliyat yuritdi. Keyinchalik mazkur partiya nashri sanalgan Najot ro'znomasiga bosh muharrirlik vazifasi ham uning zimmasiga yuklatildi. Hikmatullo Sayfullozoda tojik jamiyatida mavjud ijtimoiy va iqtisodiy muammolar hamda siyosiy vaziyatni cho'chimasdan to'g'ri tahlil qilib bera oladigan sanoqli shaxslardan biridir. Tojikistondagi mahalliy va xorijiy matbuotdagi eng so'nggi intervyularida Hikmatullo Sayfullozoda Misrdagi voqealarning Tojikiston va umuman mintaqa davlatlari siyosiy vaziyatiga ham ta'siri bo'lishiga shubha qilmasligini gapirgan edi. Sayfullozoda janoblari sobiq dala qo'mondoni Ali Bedakining hukumat kuchlari tomonidan avval tahqirlanib, so'ng o'ldirilganiga oid ma'lumotlar yuzasidan ham keskin fikr bildirgandi. Shuningdek, Sayfullozoda janoblari Tojikistonda qabul qilinayotgan yangi qonunlar ko'p jihatlar bilan fuqarolar haq-huquqlarini oyoq osti qilayotgani haqida ham qator chiqishlar qilgan. Uning fikricha, ayni paytda aholi muhokamasiga qo'yilgan farzandlar tarbiyasida ota-ona mas'uliyati to'g'risidagi yangi qonun loyihasi ham shular jumlasidandir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda Islomiy gazeta muharriri Hikmatulla Sayfullozoda noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Misrda hibsga olingan ozodlik muxbirlari qo'yib yuborildi. Rossiyada gripp epidemiyasi davom etmoqda. Britaniya sudi WikiLeaks sayti asoschisi taqdirini hal qiladi. O'zbekiston Jahon bankidan 140 million dollar qarz olish niyatida. Qohirada norozilik namoyishlari davom etmoqda. Arbuzchilar ozodlikka chiqarildi. Oltin qazuvchi so'nggi xorij kompaniyasi O'zbekistondan ketish taraddudida. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ushbu yuqorida tilga olingan xabarlarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning asosiy mavzularini eslatib o'tsam. O'zbek yo'li AQSh va NATOga qimmatga tushadigan bo'ladi. Jalolobod viloyatida o'zbeklar o'qiydigan maktab qirg'iz tiliga ko'chirildi. Shuningdek, Xorazm viloyat hokimiyati qarorgohi 2,5 million dollarga baholanib sotuvga qo'yilgan haqidagi lavha hamda 14 kundirki prezident Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan misrliklar namoyishi haqidagi qisqa lavha dasturimiz davomida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek yo'li AQSh va NATOga qimmatga tushadigan bo'ldi. Navbatdagi lavhamizning sarlavhasi shunday nomlanadi. Toshkent O'zbekiston temir yo'llari shirkati orqali Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga yuborilayotgan yuklar uchun belgilangan narxlarni keskin oshirdi. Bu haqda bosh qarorgohi Washingtonda joylashgan FMN Logistics shirkati xabar tarqatdi. Yuklarni manziliga yetkazish va ta'minot xizmatlari ko'rsatish bo'yicha ixtisoslashgan FMN logistik shirkati O'zbekiston milliy temir yo'llari orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'i yuklari uchun belgilangan tarifning keskin oshganini bildiradi. Narxlarning oshishi shimoliy ta'minot tarmog'ining keng ko'lamli amaliyotlariga ta'sir qilmay qolmaydi, deyiladi Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mintaqasida yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan FMN logistik shirkati 7 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda. Unga ko'ra, O'zbekistonning davlatga qarashli temir yo'l shirkati 1 fevraldan boshlab Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlari uchun mo'ljallangan yuklar uchun belgilangan tarifni oshirgan va hozirda shirkat shu munosabati bilan yuzaga kelgan vaziyatni yaqindan o'rganib chiqmoqda. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Zamira, bu yangilikmi? Endi O'zbekistonni shu Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga yuborilayotgan O'zbekiston orqali o'tayotgan yuklarga qo'yilgan bahoning oshirilishi yoki bu
har qalay biz uchun yangilik, lekin ayni paytda savolingizda jon bor. Masalan, O'zbekiston aynan siz tilga olgan Markaziy Amerikada Washingtonda joylashgan FM Logistics shirkati bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati o'rtasida tariflar bo'yicha qandaydir kelishuv mavjud. Demak, oshirgan bo'ladigan bo'lsa va bu ikkita shirkat o'rtasidagi tijoriy masala hisoblanadi va bu balki oldindan kelishilgandir, oldindan aytilgandir. Har qalay
unda vahimaga
yo'q, har qalay bu ular o'zaro kelishuv asosida bo'lgan narsa bo'lishi ham mumkin, chunki biz hozircha bilmaymiz, lekin voqea biz uchun voqea bu xabarning, bu yangilikning, bu narxlar oshishining vaqti bilan bog'liq. Agar esingizdan chiqmagan bo'lsa, 24-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Brusselda NATO bosh kotibi Rasmussen bilan uchrashdi. Bu uchrashuv, umuman o'sha Brusseldagi uchrashuv juda ham g'arbda shov-shuvga sabab bo'ldi. G'arb matbuoti ham Yevropa ittifoqi ham NATO rahbarlarini har xil savollar bilan nima uchun dunyodagi eng katta diktatorlardan biri deb qaraladigan bu odamni Brusselga chaqirdinglar, nima uchun bu odam bilan uchrashyapsizlar degan savollar bilan ko'mib tashlandi. O'shanda janob Rasmussen Karimov bilan uchrashishidan bir soatcha oldin muxbirlarga kechirasizlar, biz Karimov taklif qilganimiz yo'q, o'zi kelibdi Brusselga, endi biz ham bir ko'rishib qo'ydik degan gapni gapirdi va mana shu uchrashuvdan bir hafta o'tib, 1 fevral kuni O'zbekiston NATO kuchlari uchun belgilangan o'sha yuklar tarifini oshirib turibdi. Ko'ryapsizmi?
Demak, bu javob.
Bu bilmaymiz-da, bu taxmin. Bu taxminni biz bilan suhbatda o'sha asosan mana shu shimoliy ta'minot tarmog'i va uning muammolari bilan shug'ullanib keladigan amerikalik bir tahlilchi bor, Deidre Tynan degan o'sha xonim biz bilan suhbatda bu taxminni tilga oldi.
There are two scenarios. One is that Karimov went to Brussels, his meetings with NATO.
Bunday qaror ortida ikki sababdan biri bo'lishi mumkin. Ulardan birining prezident Karimov bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli bor. 24-yanvar kuni Karimov Brusselga bordi va bu yerda NATO bosh kotibi bilan uchrashdi. Haftadan bu uchrashuv Karimov kutgan kabi yaxshi o'tmagan va Toshkentga qaytgach Karimov NATO va Amerikadagilarni jazolashga qaror qilgan va narxlarni keskin oshirgan bo'lishi mumkin, deydi biz bilan suhbatda. Demak, Deidre Tynan xonim ayni paytda Euronet nashri tahlilchisiga ko'ra, bu balki oldindan ma'lum bo'lgandir NATO'dagilarga ham, Amerikadagilarga ham, balki shu bois bu ham sabablardan biri bo'lishi mumkin. Bu endi teskari izoh, Karimov Brusselda sovuq qarshi olingan bo'lishi mumkin NATO rahbarlari tomonidan. Tushunyapsizmi? Buni biz bilmaymiz. Bu yana o'sha qorong'u xonada haliga ovlash bilan baravar, ammo ayni paytda o'sha FMN Logistics maxsus bayonot e'lon qildi, ammo bu bayonotda narxlarning keskin oshirilgani haqida gap bor, ammo qanchaga oshirilgani haqida gap yo'q. Zotan qanchaga oshirilganini aytish uchun shu paytgacha qancha to'lab kelayotganini aytish kerak bo'ladi. Bular hammasi tijoriy sir sifatida aytilmay kelinayotibdi. Ayni paytda bilasizmi, NATO, Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar, ular ta'minoti bilan bog'liq bir og'ir vaziyatga tushib qolgan. Zotan quruqlik yo'li bilan yuklarni tashish Amerikaga bir bilmadim juda katta havo orqali jo'natishdan ko'ra juda katta arzonga tushadi, juda katta farq qiladi. Quruqlik orqali ikkita yo'nalish bor, biri janubiy yo'nalish, bu Pokiston orqali, ikkinchi shimoliy yo'nalish oxir oqibat o'sha Rigadan boshlanib oxir oqibat Hayraton ko'prigiga keladi. Afg'on Pokistonda beqarorlik kuchaygan sari O'zbekistonga qaramlik oshib boryapti. Ana shu ahvol NATO va Amerikadagilarni Karimovga juda qaram qilib qo'ygan.
Karimov is in a rather sweet position. The strategic location of Uzbekistan makes it...
Karimov juda shirin joyda o'tiribdi. O'zbekistonning strategik ahamiyati beqiyos va O'zbekiston bilan hamkorlik Afg'onistondagi AQSh va NATO harbiylari uchun hayot-mamot masalasi kabi muhimdir. Shu bois Washington va Bryusseldagilar Karimov bilan hamkorlikning qimmatga tushayotgani va bundan keyin ham qimmatga tushajagini bilsalarda, ular qo'lida bu jarayonga ta'sir qilish vositasi deyarli yo'q hisobi. Shu bois bu savdoda Karimovning aytganiga ularning ko'nishdan boshqa choralari yo'q deydi. Ozodlik bilan suhbatda Deydre xonim va nihoyat oxirgi mehribon bilimlar hayz ko'p. Oxirgi jihat bu Deydra xonimni tadqiqotida aynan mana shu FMN Logistics shirkatining O'zbekistonda bugun parchalab tashlangan Zeromax shirkatini rahbari Murodil Jalolov bilan aloqada ekanligi, mana shu Murodil Jalolovga qandaydir norasmiy soliqlar to'lash orqali o'zini o'sha amaliyotlarni O'zbekiston hududidan silliqqina o'tkazib kelayotgani haqida bir gaplar chiqdi. Balki bu shirkatni boshiga tushayotgan bu muammolar, narxlarning, bularga belgilangan narxlarning birdaniga keskin oshirilishi hali o'rtadagi vositachi Murodil Jalolovning o'ziga boshiga tushgan ko'rguliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Yana
bu navbatdagi taxmin. Demak, taxminlar faqat taxminlar. O'zbekistonning yopiq davlat bo'lgani uchun biz biror bir aniq ma'lumot olish imkoniga egamiz. Albatta, O'zbekistonni Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga yuborilayotgan yuklar uchun O'zbekiston temir yo'llari orqali o'tadigan ushbu yuklar uchun narxlarni oshirgani bu aniq fakt. Chunki bu haqda Washingtonda joylashgan FMN Logistics shirkati ma'lum qildi. Demak, bu haqdagi mavzu, ayni mavzu haqdagi lavhamizni Zamira Shukur tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimizni Xorazm viloyat hokimligi qarorgohining 2.5 million dollarga baholanib sotuvga qo'yilgani haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik Mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni yana o'zbekistonliklar hayoti va O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Xorazm viloyat hokimiyati qarorgohi 2.5 million dollarga baholanib sotuvga qo'yildi. O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasining Ozodlikka aytishicha, kim ochdi savdosiga qo'yilgan qarorgohda uzumzor bog'lar, hovuz va favvoralar, hammom va saunalar hamda bir nechta mehmonxona mavjud. Il orasida Obil Ijroqum bog'i deb yuritiladigan bu qarorgoh Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev didiga yoqmagani uchun sotuvga qo'yilgani ham ma'lum bo'ldi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida ayni mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Xorazm viloyat hokimiyati qarorgohini kimosh savdodagi boshlang'ich narxi 4 milliard 20 million so'm. Ilk savdo 1 mart kuni bo'ladi. Sotib olmoqchi bo'lsangiz tezda harakatingizni qiling deydi kimoshni savdosini amalga oshiruvchi idora mulozimi Behzod Omonov.
Qatnashmoqchi bo'lsangizlar nima bizani ofisga kelib, ariza yozib, pasport kopiyalarini berib shunaqa qilish kerakda.
Nima o'zi qo'yilyapti bu yerda? Qo'yilayotgan narsa rezidensiya deyapti, rezidensiya nima? Binomi, yermi?
Rezidensiyaning mulklari hamma mulklari, ichidagi mebel, sebel, zdaniya, butaniya, bas parnoylari bilan hammasi.
Bu o'sha oldingi Oblfakomni bog'i degan joymi?
Ana shu hozir Urganchdagi.
Urganch markazidagi,
ha? Ha, qarorgohda.
Endi nima uchun sotilyapti? Eskirib qolganmi binolar, nimalar?
Menimcha bosh vazirning protokoliga tushib shunaqa qilingan bo'lishi kerak. Yo'q, eskirmagan u yerda nimalar.
Ha, bosh vazirning protokoliga tushganmi?
Ha, shunaqa bo'lishi kerak. Shu nimada hozir bergan nomerimdan aniq ma'lumot olasiz-da.
Behzod Omonov bizga Xorazm viloyat mulk komitasi bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mulk komitasida aynan qarorgoh sotuvi bilan shug'ullanadigan mulozim ismi aytilmasligi sharti bilan biz bilan suhbatga rozilik berdi.
Abdulla aka, bu rezidensiya bu hokimlikni rezidensiyasi oldingi. Shu katta rahbarlar kelgan vaqti shu rezidensiya to'xtaydigan shu rezidensiyada oldin oblast polkom bog'i deb aytiladi. Shartlari shu rezidensiyani sotib olish kerak, to'lovni to'lash kerak. Oldindan 15% zakalat pul to'lanadi. 603 million miydi shu? Boshqa 4 milliard 200 million menimcha sotilish bahosi edi. 4 milliard 20 million. 4 milliard 20 million so'm.
Mulk komitasi vakiliga ko'ra, bu binoni sotib olgan odam uni faqat dam olish maskani sifatida ishlatishi kerak.
Haligi o'zi dom priyomov gostey bo'lgandan keyin uni boshqa yo'nalishda ishlatib bo'lmaydi. Faoliyatini saqlagan holda endi qaysi maqsadda olinishiga bog'liqdi. Siz uni например, завод фабрика курыш не отталмасыз, ахир. Например, бұл стоимызге, енді тоғысын әткенде, бұл сумаға бір кәрхана, я бір кәтті бір фирма, я бір кәтті бір предприятия алшы мүмкін, тоғыры ма? Өзінің ішчілеріге бір как дом отдық мы, башқа бір йоналыш мы, шу сфәтті ішләтіш мүмкін?
Шахар мәркездегі қараргақ неге сатуға қойылды? Аукцион мұразымыға көрі, біно... Bosh vazir protokolga tushgan. Tushunishimizcha Shavkat Mirziyoyev nazarida bu qarorgoh kechagi kun urfida qurilgani bois sotuvga qo'yilgan. Mulk komitasi mulozimi savolimizga javob berar ekan, binoning eskiligi va xavfsizlik talablariga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi.
Bugungi kunda endi u paka ishlab turgandi shu kungachada. Endi yangisi qurilishi mo'ljallangan. Yangi dom priyomi gostey qurilyapti. Shuni buni sotilish hisobiga shu mablag'ga endi yangisini qurmoqchi o'xshaydi. Katta qilinyapti. Bu endi birinchidan shaharning ichida, ikkinchidan endi baribir u 50-yillardan 60-yillarda qurilgan binolar. Asosiy binolari, keyin yangilari bor.
El orasida Obul ijrokom bog'i deb ataladigan bu qarorgoh Sovet O'zbekiston rahbarlarining barchasiga mezbonlik qilgani aytiladi. Mana shu bog'dagi uzumzorda Sovet O'zbekistonining ilk rahbarlaridan biri Fayzulla Xo'jayevga qarata bola baxshi garmonda qo'shiq kuylagani oq-qora kinor xronikada aks etgan. Xo'ja o'g'li Fayzulla, xush keldingiz Xorazmga, yurtimizning oqsoqoli. Fayzulla Xo'jayev repressiya qilingandan keyin Usmon Yusupov, keyin esa Sharof Rashidovlarning sevimli maskani edi deb eslaydi. Hozir Shvetsiyada istiqomat qiladigan yozuvchi Safar Bekjon.
Rashidov juda ko'p marta o'sha yerda qolgan, Xorazm yaxshi ko'rardi, o'sha yerga ko'p kelardi, o'sha yerda qolardi. Menimcha bu o'sha an'ana davom etib, undan keyingi rahbarlar ham o'sha yerda qoladi, chunki yashilliklar ichidagi juda sokin va Amudaryoning toza havosi kelib turadigan Urganchning joyida joylashgan joy.
O'zbekiston kompartiyasiga rahbar qilib tayinlangandan sal o'tmasdan Xorazmga kelgan 1989-yilning avgustida Islom Karimov ayni mana shu bog'da turgan va shu bog' eshigi oldida biz uni piket qilganmiz deb eslaydi Safar Bekjon.
Endinda turvadik darvoza hammasini endinda Xorazm viloyatidagi milliy harakat a'zolari, nimalar tanigan odamlar bilan birgalikda borib, uni mashinasi bilan kirib ketadigan mana shu bugun sotishga qo'yilgan viloyat hokimiyatining eshigini oldida, bu bog' eshigini oldida, darvozasini oldida uni to'xtatdik mashinasini. Oldiga chiqib.
Bugun sotuvga qo'yilayotgan qarorgohda dunyo kommunistik harakatlarining darg'alari ham mehmon bo'lishgan edi. Urugvay kompartiyasi bosh kotibi Arismendi, Kuba liderining ukasi Raul Castro, Fransiya prezidenti Mitteran. O'zbekistonda kommunizmni eslatadigan barcha binolarning buzilish fonida Xorazm hokimiyatining qarorgoh sotilishi har holda biroz ijobiy ko'rindi. Har holda daraxtlar kesilmaydi, favoralar ko'milmaydi, qarorgoh faqat sotiladi. Agar ilk savdoda sotilmasa, qayta savdoga qo'yamiz, deydi auksionchi Behzod Omonov.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, bu ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lonida keyingi kunlarda O'zbekistondagi ko'plab tinglovchilarimiz Ozodlik radiosi eshitirishlarini hotbord sun'iy yo'ldoshi orqali eshitib bo'lmay qolgandan shikoyat qilmoqdalar. Biz aytib o'tishimiz kerakki, ushbu hotborddagi ozodlik to'lqinlari o'zgargan. Buning uchun siz ozodlik saytiga kirib, saytimizning chap qismida, asosiy sahifasining chap qismida joylashtirilgan hotbord degan yozuvni bossangiz, ushbu sahifada hotbord sun'iy yo'ldoshining yangi raqamlari, yangi to'lqinlari, ozodlikning yangi to'lqinlari yozilgan. Marhamat, muhtaram tinglovchi, ushbu hotbord sun'iy yo'ldoshi orqali ozodlikni tinglaydigan muhtaram bizning tinglovchilarimiz ushbu ozodlik saytini, ozodlikning to'lqinlarning yangi to'lqinlarini bilmoqchi bo'lganlar uchun eslatib qo'ying, bizni o'sha ozodlik saytidan yangi to'lqinlarimizni topish imkoniga egalar. Muhtaram tinglovchi, demak, biz jonli muloqotimizni davom ettiryapmiz. Endi e'tiboringizni mintaqaga, hayotiga oid mavzuga qaratsam, Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi faqat o'zbeklar o'qiydigan 16-chi maktabda o'qish qirg'iz tiliga ko'chirildi. Maktabning nomi ham o'zgartirildi. Bundan buyon o'quv dargohi Alisher Navoiy nomi bilan emas, balki Qirg'iziston Kompartiyasining 1950-61 yillardagi birinchi kotibi Ishoq Razzoqov nomi bilan ataladi. Sentrazia saytida e'lon qilingan bir maqolada keltirilgan bu xabarning ikkinchi qismi rost, birinchisi esa haqiqatga zid. Qirg'izistondagi o'zbek maktablari muammolari hal qilinmas ekan, xabarning birinchi qismi ham yaqin kelajakda rost ga aylanishi mumkin deydi hamkasbim Sarvar Usmon, ayni mavzuni o'rganar ekan. Demak, mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbek maktabida o'qish to'laligicha qirg'iz tiliga ko'chirildi degan xabarni o'qiboq, o'shga qo'ng'iroq qildik. O'shga qo'shni Furqat qishlog'idagi maktabda ham o'zbek, ham qirg'iz sinflari bor. Maktab o'qituvchisi, o'zini Shuhrat deb tanishtirgan muallimning aytishicha, o'zbek sinflarida ta'lim qirg'iz tiliga ko'chirilayotgani yo'q.
5-chi sinfda o'zbek sinflar bor, o'qitilyapti. Unda gap joyi yo'q hali.
Hech qanaqa darajada unaqa gap yo'q, a?
Ya, hozir bugun ikkitadan petimizger bo'ldi, so'ng qonaqida direktor. Polni o'zbek sinflarga 1-chi sinfda 6 yoshlilardan kelinglarda o'tirgas qildi. Imagin. Katta sınıflarda bir yıldan keyin 9-10-11'den tikilesen, 9. hiç bulundu, 9. sınıfı özgür sınıflar tikilesen ve direktörümüz aşına kadardı.
Muallimning aytishicha, iyun voqealari davomida uylari yondirilgan oilalarning yuqori sinflarda o'qiydigan farzandlari vaqtincha boshqa maktablarga ko'chirilgan. Yuqori sinflarni qayta tiklaysan degan buyruq ana shu holatdan kelib chiqqan. O'sh shahar O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayevning aytishicha, O'shda ham o'rganayotganimiz muammo yo'q.
Bizda O'shda bunday gap so'z yo'q hozircha.
Demak, o'zbek maktablari o'zbekcha o'qiyapti?
O'zbek maktablari o'zbekcha o'qiyapti bugungi kunda.
Shaharda nechta o'zbek maktabi bor?
24-ta.
Abdurashid Xo'jayev edi. Qirg'iziston bo'ylab o'zbek maktablar soni 200 dan ziyoddir. Olabuqa tumanidagi 16-chi maktabga oid xabarda aytilishicha, bu maktabda o'qish o'zbek tilidan qirg'iz tiliga respublika prezidentining ko'rsatmasiga binoan ko'chirilgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligining o'zini Kenji Usupovni deb tanishtirgan mas'ul xodimi, bunday ko'rsatma yo'q, bo'lishi ham mumkin emas dedi.
Никоим образом такого указания, тем более после произошедших событий, быть не может.
Ayniqsa bo'lib o'tgan voqealardan keyin iyun voqealarini nazarda tutayapti Kenji Usupovni. Bunday farmoyish bo'lishi mumkin emas, dedi vazirlik vakili. Qirg'iz Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish milliy agentligi rahbari Baxtiyor Fattohov ham o'zbek maktablarida o'qishni qirg'iz tiliga ko'chirish to'g'risida prezident farmoyishi borligiga ishonmaydi.
Noto'g'ri, unaqa ko'rgazma bo'lmasligi kerak.
endi prezident olib borayotgan siyosatidan bizni xabarimiz bor. U kishi bilan men uchrashdim. U kishini ko'z qarashi juda yaxshi. Lekin bu haligi mahalliy hokimiyatni tushunmovchilik qilgan ishi bo'lishi mumkin. Men bugun dushanba, chorshanba kuni telefonlashsak, men haligi sabablarni hammasini bilib men sizga aytib beraman
deb va'da berdi Baxtiyor Fattohov. Olabuqadagi voqea yuzasidan O'sh va Bishkekni aylandik. Izlana-izlana tumanning o'zi bilan ham bog'landik. 16-chi maktabga oid o'zgarishlar to'g'risidagi xabarda maktabda ta'lim tilini o'zgartirish ortida tuman hokimi turgani aytilgan. Afsuski, hokimni topa olmadik, biroq shu yerlik huquq himoyachisi Yelena Ivanovani topdik. U maktabning nomi o'zgartirilganini tasdiqladi. O'qituvchilar va qishloq ahli maktab nomi o'zgartirilishiga qarshi ekanliklarini bildirishdi.
Хиля написали это обращение завтра ЯНО, чтобы школу оставили на Вали. Но их мнение не учитывалось.
O'qituvchilar tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga maktab nomini o'zgartirmaslikni so'rab murojaatnoma ham bitdilar. Lekin ularning iltimosi e'tiborsiz qoldirildi, dedi Yelena Ivanova. Uning aytishicha, maktabda o'qish qirg'iz tiliga ko'chirilgani yo'q. Xullas, Qirg'izistondagi vaziyatga doir maqolalardan biri muallifi biroz qizishib ketganini aniqladik. Olabuqadagi 16-chi maktab o'quvchilari o'qishni bugun ham o'zbek tilida davom ettiryapti. Lekin bu ertaga yo 5 yildan yoki 15 yildan keyin ham qirg'izistonlik o'zbek bolalar o'z ona tillarida o'qiyveradi degani emas. Bu yerda gap u yoki bu tuman hokimining yoki mamlakat rahbarining farmoyishi ustida borayotgani yo'q. Gap Qirg'izistonda o'zbek tilida ta'lim olish resurslari tugab borayotgani ustidadir. Abdurashid Xo'jayevga quloq soling.
Maktabda problema juda katta. O'qituvchilar ham juda ozchilik, dasturlari umuman yo'q hisobida bo'lib qoldi hozir. Bitta sinfga bir dona kitoblarni to'ldiradigan yerlar ham bor. Ularga ham 35-37% kitob bilan ta'minlangan maktablar hozir.
Ahvol shu tarzda davom etaveradigan bo'lsa, yaqin kelajakda qirg'izistonlik o'zbek bolalarining portfelida bironta ham darslik qolmaydi. Ular uchun kiril yozuvida birov darslik chiqaray demayapti. Shu kunda ishlab turgan o'qituvchilar pensiyaga chiqib ketadi. O'zbek maktablari uchun o'qituvchi tayyorlaydigan 1-2 ta o'quv yurti ham iyun voqealaridan keyin yopildi. Va umuman Qirg'izistondagi o'zbek maktablari degan masalaning o'zi kun tartibidan chiqib ketadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, va'da qilganimiz 7-fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon uruknini dasturimizning 2-qismida e'tiboringizga havola qilamiz albatta. Hozir esa muhtaram tinglovchi, diqqatingizni butun dunyo ham jamiyati diqqat e'tiborida qolayotgan Misrdagi vaziyatga oid qisqa lavha bilan dasturimizni davom ettirsak, minglab norozilar Xonus Qohira markazidagi Tahrir maydonida qolib, Misr prezidenti Husni Muborakning iste'fosini talab qilmoqdalar. Xabaringiz borki, bu norozilik g'alayoni boshlanganiga 14 kun bo'ldi. Ushbu g'alayonlarning 13-chi kunida Misr muxolifati va hukumat o'rtasida o'zaro muloqot bo'lib o'tganda, ushbu Misr muxolifati vitse-prezidenti bilan uchrashuv ijobiy ruhda o'tgani, ammo muloqot chog'ida muxolifat talablarning qabul qilinishiga jiddiy ishorat bo'lmagani aytilganda, muloqotlar bosh mavzusi prezident Husni Muborakning iste'fosi xususida bo'lgani, ammo buning o'rniga hukumat nomidan ba'zi islohotlarni bajarish va'da qilingani aytildi. Ayni uchrashuvlar, ya'ni 6-fevral kuni g'alayonlarning 13-chi kunida bo'lib o'tgan uchrashuv paytida hukumat bergan ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar maxsus hay'at tuzish va hay'at martning 1-chi haftasiga qadar zarur islohotlar rejasini ishlab chiqishiga kelishib olgan. Shuningdek, mamlakat hukumati 2 haftalik namoyishlarni to'xtatish maqsadida konstitutsiyaga namoyishchilar talablari asosida o'zgartirish kiritishni va'da qildi, ammo bu jarayonlar prezident Muborak nazoratida amalga oshirilishini bildirdi. Bundan norozi bo'lgan muxolifat, jumladan musulmonlar birodarligi guruhi, va'da qilingan o'zgarishlar yetarli emas deb hisoblashini bildirdi. Bu vaziyatga munosabat bildirgan AQSh prezidenti
Barak Obama Fox News telekanaliga bergan intervyusida Misrdagi vaziyat endi avvalgidek bo'lmasligini qayd etib shunday dedi.
Egypt is not going to go back to what it was.
Misr endi avvalgi holiga qaytmaydi. Misr ahli ozodlikni erkin va xolis saylovlarni, xalq vakillaridan iborat va mas'uliyatli hukumatni xohlaydi dedi Barak Obama. Biroq biroz muqaddam AQSh davlat departamenti Husni Muborakning hokimiyatdan ketishi misrliklar irodasiga bog'liq ekani, ammo uning erta ketishi saylov bobida murakkabliklar yuzaga kelishiga sabab bo'lishini aytganida, muhtaram tinglovchi, Misrga oid eng so'nggi ma'lumotlarni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.